Jeg fortalte far, hvad jeg havde oplevet. Men far forbød mig nogensinde at fortælle det til andre. Jeg adlød naturligvis, for jeg var kun et barn. Men glemte denne oplevelse kunne jeg ikke. Nu er jeg gammel, og min tid er snart forbi. Jeg er ikke bange for døden. De venter mig der, mor, far og min mand. Hvis vi accepterer, at døden blot betyder anden livsform, finder vi trøst også for dybe savn og sorg. Midt i den største sorg har mange hørt deres afdøde tale til dem. Jeg knælede på gulvet ved siden af kisten, glemte alt omkring mig. Da talte min far til mig, det kom ikke fra hans krop, røsten kom fra anden vinkel. Han bad mig se på den døde krop, og så fortsatte han, kig du blot stille og roligt. Du plejer jo at se ham sådan. Nu findes han i nærheden, selv om du ikke ser ham. Jeg havde på fornemmelsen, at han fandtes i min nærhed i to skikkelser, kroppen jeg kunne se med mit blotte øje, men også den anden fandtes et sted i nærheden. Du vil følge efter, men det var lidt endnu. Far sagde yderligere, gå nu til begravelsen, den bare en måde at slippe af med kroppen på. En mor, der havde våget ved sin søns dødsleje, fortæller, hvorledes faderen kom og hentede sin søn. Min søn sagde, se mor, der kommer far. Han småler. Jeg spurgte, hvor far var. Han svarede, bag dig. Og siden bad han mig stille en stol frem til gæsten. Jeg rejste mig. Han så på den, der stod for enden af sengen og L.O. Så sagde han, nu kan du sætte dig, mor, nabokonen er gået. Det forholdt sig sådan, at den kone, han snakkede om, var død nogle måneder tidligere. Min søn talte ikke i vildelse. Han var helt klar. Han sagde, at han skulle gå bort og tog smukt afsked med mig. Overbevist om, at hun har beskyttere på den anden side, er også en kvinde, der blev forældreløs som en lille og derfor tilbragte hele sin barndom hos mormoren. Denne døde, da pigen var i puberteten. Jeg var oprørt og bedrøvet, som kun en pige i den alder kan være, når hun pludselig står helt alene i verden. Jeg kunne slet ikke finde mig til rette i mit plejehjem. Når jeg kunne smutte, gik jeg altid ned til den søstrand, hvor jeg havde boet sammen med mormor. Så satte jeg mig på en sten og græd. En dag besluttede jeg, at næste gang jeg kom ned til stranden, ville svømme ud i vandet. Jeg bestemte, at jeg ville svømme så langt ud, som jeg orkede. Jeg behøvede jo ikke spare kræfter for at svømme tilbage. Men inden jeg så gik til stranden, hentede der noget ejendommeligt, som jeg ikke forstod. Jeg var hjemme, 2 kilometer fra stranden og lysvågen. Og alligevel sad jeg 5 meter fra vandkanten på en stor sten. Mormor kom leende hen til mig og sagde, græd ikke, jeg er jo hele tiden hos dig. Der opgav jeg mine selvmordsplaner. Jeg var netop fyldt 14 år, og dengang forstod jeg ikke, hvad der var sket med mig, men alligevel var jeg ikke bange. Oplevelsen gav mig en klippefast tro på, at mormor ville holde sit løfte. Om det finske mediet Retsnav, Svær, 1922-2007, frit oversat fra finsk via Google Translate, så det er nok ikke helt korrekt. Hun var uddannet frisør, Svær Retsnav, men blev kendt med spiritisme på slutten af 1940-tallet, under Helmi Krohn, da hun fik en hemmelighed fra sin mand. I 1962 blev hun fra sin far åndeverdenen bedt om at formidle som en synsk. Svær Anola havde stikke oplevelser fra åndeverdenen i barndommen, som så UTTO være gode og spændende, og hun bestemte sig for at prøve kontakt. Svær afholdt frem til 2002 offentlige arrangementer i Ballerien Salissa Helsinki C. Ballerhall i Helsinki, 2 på våren og 2 på høsten. I tillag havde hun 2 årlige hjem i en lina og for 18 år. Hver tirsdag frisører har jo bare anset mulighed til at hjælpe dem som træn giver den slags hjælp. Andre steder i Finland var det seanser sporadisk til 1980-tallet. Offentlige arrangementer blev ofte udsolgt, og de kom fra fjern og nær, selv fra Sverige. Helsingfors kontaktene fulgte en traditionel, vakker formel. Åbnes og lukkes ved leder af den finske eller svenske Society of Spiritualist, en søsterforening, musik blev spildt af Bach, Gunnod Ave Maria og i de sidste årene, var det Kari Rydman i så vakkert land. Svær Retsnav sendtes i en let transe, klædt i en off-white kjole og gav trøst og information genom 4-10 år med forskellige publikum, blandt dem var ofte offentlige personer. Svær Retsnav involverede. Altid var hendes åndsguide, Maria Magdalena. Hun tog aldrig betaling for sit arbejde. Svage retina og påvirket i overvis Helmi Krohn grundlægger Finlands svenske førende spiritualistiske, Finsk Society of Spiritualist Søsterforening. I tillagt deltog hun aktivt i de nordiske spiritualistermødene, som holdes i INSUS, Nordisk Spiritualistisk Union, RAMI-værk. Hun følte, at arbejdet var ensomt og vanskeligt i en tid, da det var. Og om svære resjonen med dial arbejdet fordeler Oscar Reponen i en bog Reponen Kirja i Tama Kirja i Seminæ LN, 1977. Se link under om lidt vedrørende punktum den, via finsk oversættelse, så næppe helt korrekt. Dyr og parapsykologi. Jeg er blevet spurgt om, hvad der sker med dyr, når de dør. Sovjetiske forskere har konstateret, at også dyrene har en astral krop, som man kan formode består på samme måde efter døden som menneskets. Klærvoyante og medier, som kan se ind i astralverdenen, påstår, at de har set både katte, hunde, heste og andre dyr. Jeg så på hunden og lagde mærke til, at den snappede tre gange efter vejret. Så døde den. Det så ud, som om pelsens farve blev lysere. Jeg besluttede at se opmærksomt på dyret for måske at få en bekræftelse på, om det var sandt, hvad nogen påstod. At når døden indtræffer, forlader sjælen eller ånden kroppen. Det varede blot 3-4 sekunder, før jeg tydeligt så en lysegrå, tåget ånd stige op fra det døde dyrs krop, en vertikal opstigning på omkring en meter. Så drejede den i en skarp vinkel og gled langsomt mod lyset, som strømmede ind gennem vinduet. Og i lyset forsvandt den. Jeg så det helt tydeligt. Den var noget mindre end hundekroppen, men i samme stilling, og det var... som om den blev løftet op af en eller anden form for kraft. Men hvorfor drejede den i en sådan skarp vinkel? Mor så det ikke. Forklaringen kan være, at hun ikke koncentrerede sig om denne ene begivenhed. Den unge mands beskrivelse af, hvorledes hundens astralkrop frigjorde sig efter døden, steg ret op for derefter at svinge 90 grader, er typisk også for den menneskelige astralkrops frigørelse. Syner i forbindelse med husdyr eller døde, som forsvandt, var sædvanlige før i tiden. Endnu kan der findes historier i folkloren. Vi havde en rigtig eliteko, som gav meget og god mælk. Det var en bjælko. Blandt køer i en stald findes altid en leder, som de andre køer adlyder. Den ko blev gammel. En dag besluttede dyrlægen, at den skulle aflives. Koen blev hentet. Dagen efter så jeg den stå uden for kostallen og tygge drøv. Den ventede tydeligt på at blive ført ind på sin plads i stallen. Koen var på det tidspunkt allerede slagtet, og det var dens astralkrop, som var vendt hjem. Os dyr har et hjem. Hvis man holder af dem og plejer dem godt, søger deres astralkrop tilbage, i hvert fald for en tid. Sådan skrev en mand, som havde en hel del erfaring og hvad angår dyrs overraskende optræden. Det siges, at jo mere kærlighed og pleje, der kommer et dyr til del, desto højere bliver det niveau. Det kommer til at befinde sig på i astralverdenen. Nogle siger også, at lavere stående dyr måske efter døden smelter sammen med gruppens sjælen. Jeg har selv engang undret mig over, om det kunne forholde sig sådan, at et dyr formåede at give tegn på sin eksistens efter døden. I begyndelsen af 1970'erne arbejdede jeg som kommunelæge i Pelko Saniemi. Jeg havde en 9-årig dalmatiner hund Karo, som en dag blev kørt over af en bil. Selvom den blev opereret, døde den af et lårbensbrud. Karo lå begravet på gården, og en aften sad jeg alene i dagligstuen. Pludselig hørte jeg tydeligt, at Karo gøede udenfor og krassede på døren. Den lignede slet ikke andre hunde og havde en ganske personlig måde at bede om adgang til huset. Desorienteret gik jeg hen og åbnede døren, men naturligvis fandtes der ingen. Da dette havde gentaget sig tre gange, sagde jeg tyst ind i mig selv. Hvis du lever i en eller anden form, så giv mig et tegn. Næppe havde jeg nået at tænke dette til ende, før et løg løsnede sig fra hvidløgskransen, som havde hængt på køkkenvæggen i mange år, og trillede ind i dagligstuen for at standse ved mine fødder. Jeg havde aldrig tidligere oplevet, at et løg af sig selv fløj hen over gulvene på den måde. Jeg kom til at tænke på poltergeist-fænomenet. En finsk dame har også en interessant historie om en død hund, hvor elskede hun døde, den havde næsten været som et barn i huset. Min mand og jeg savnede den meget, men vi indså, at den nu var så gammel, at dens død dog var godt for noget. Jeg drømte ofte om den, men den drøm, jeg nu skal fortælle om, var den mærkeligste. Det var en vintermorgen. Den nat havde jeg sovet ganske dårligt. Jeg lavede morgenmad til min mand, og så gik han på arbejde. Da jeg stadig følte mig træt, gik jeg i seng for at få sovet ud. Men jeg fik ikke lukket et øje, lå bare og bekymrede mig om små ting, benzinregningen og så videre, og så faldt jeg hen i en slags dvale. Pludselig følte jeg, at vores hund lå ved siden af mig med hovedet på min mands pude, som den plejede at gøre. Jeg klappede den og mumlede, hvordan er mors lille dreng kommet op af den væmmelige grav? Jeg fortsatte med at klappe den og følge efter, om pelsen var som den plejede. Den var præcis lige så blød. Jeg havde en fornemmelse af, at vores lille hund nu var blevet lidt tykkere. Den var forfærdelig mager under sygdommen. Jeg tog den på halsen og mærkede halsbåndet. Jeg følte på hovedet. Da jeg løftede den sit hoved, som om den undrede sig over, hvorfor jeg undersøgte den så nøje. Så lod den igen hovedet synke tilbage på puden og sukkede som forud. Jeg var ikke rigtig vågen, men jeg sov heller ikke. Nu forsøgte jeg for alvor at vågne. Jeg rejste mig og trak rullegardinet op, og så efter om hunden virkelig lå i min mands seng. Det gjorde den naturligvis ikke. Men min oplevelse var så ejendommelig, at jeg brast i gråd både af glæde og savn. Jeg ringede til min mand og spurgte, om hunden havde haft halsbåndet på sig, da den blev lagt i graven. Det havde den. Jeg tænkte, at hunden sikkert var kommet for at trøste mig, fordi jeg var så nedbøjet. Det plejede den nemlig i levende live. Det var en meget klog hund. Det siges, at dyrene har en sjette sang. De kan for eksempel læne sig til en truende fare. Man har set, at hunde reagerer kraftigt over for død. Det er muligt, at dyr har evner til at se ind i astralverdenen. Om dette handler nogle rapporter i de breve, jeg har modtaget. En bekendt, han er ingeniør i Helsingfors, fortalte, at han havde frigjort sig fra kroppen, og mens han svævede rundt i værelset, hvor også den fysiske krop befandt sig, kom familiens hund ind. Hunden hilste først på den fysiske krop, der lå på sengen. Lidt efter var det tydeligt, at de også fik øje på astralkroppen, og den virkede helt forvirret. Den kiggede skiftevis på den fysiske krop og astrallegemet og vidste ikke, hvad den skulle gøre. Et dyr kan se ting, vi ikke ser, for eksempel nærværelsen af en død. Jeg begyndte at få mistanke om, at dette måtte være rigtigt, da jeg hørte om det i en familie, hvor svigersønnen nylig var død. Han var endnu ikke begravet. Hele familien sad og drak kaffe udenfor. Pludselig stirrede vores hund hen mod stien, som førte op til huset. Den lovrede, som sådan en bekendt nærme sig. Siden begyndte den at snuse i jorden, som om nogen havde gået over gårdspladsen sporet førte hen til hængekøjen, hvor vores svigersøn plejede at ligge. Hunden kiggede spørgende på os og siden på hængekøjen. Min mand fortalte bagefter, at han havde haft lyst til at bede vores svigersøn om at gynge lidt i hængekøjen, men han ville ikke gøre vores datter vred. Os dyr kan opleve åndelig helbredelse. En dame, som har helbredelsens gaver, fortæller et vidunderligt eksempel på dette. Nogle af mine slægtninge havde en talende papegøje. Den havde et ordforråd på ca. 200 ord, hvilket vist er en slags rekord. Denne papegøje blev syg for nogle år siden, og ingen læger kunne hjælpe. Han tabte sine fjer og ophørte med at tage føde til sig. Flere uger gik på den måde. En fredag aften fik jeg lyst til at prøve healing på papegøjen. Jeg koncentrerede mig stærkt om dette og sagde til vores nye kat, som sad på mit knæ, at nu måtte vi gøre papegøjen frisk igen. Om lørdagen ringede jeg til mine slægtninge og fortalte om mit forsøg på at helbrede papegøjen aftenen før, og jeg lovede at fortsætte denne fjernterapi. De svarede, at de var blevet meget forundrede, da fuglen netop lørdag morgen, efter flere ugers tavshed, havde sagt sit første ord. Den havde sagt kære. Flere gange aftenen før havde jeg gentagne gange sagt, kære, spis lidt. Papegøjen blev helt rask igen. Herunder et klip om samme tema dyr på astralplanet, fra en bog om hvad en soldat som døde i 1. verdenskrig opklarede på andre siden, da han blev guidet af flere lærere. Her blev han taget med på et sted på astralplanet, som viste sig jo være ved et jordisk slagteri. Vi går ind på side 63 i den norske Wordbook, som findes at læse på nettet. Det gik et lille øjeblik. Så kom vi til syn igen et meget tåget sted. En frygtelig følelse af angst krøb ind over mig, mens vi gik over mod en bygning, som lignede en faldefærdig låg. Hvor er vi? Spurgte jeg. Vi står foran et slagtehus, slagteri, svarte han. Dyrene bliver bragt hit og tvunget ud til af deres jordiske krop her længe før deres tid er ude, for at skaffe mad til mennesket. Så er det derfor, jeg kan mærke frygt, sagde jeg. Ja, du mærker dyrenes følelser før de dør. Hele bygningen har en aura af frygt. Dyrene er anspændte af frygt, når de kommer ind, og når kødet spises, er det denne frygt, ikke kødet, som kan være skadelig. Den kan skabe mange slags mentale og psykiske problemer. Jeg har slået dække før nå indset, da dyrene lider så mye, sagde jeg med noget skamfuld stemme. Det er det ikke mange mennesker, som har, svarte han. De andre ikke vågnede op til det faktum, at alt liv er hellig. Dyr er ikke der blive lagt i menneskets hænder, så de kun hjælper det på des opstigen til guddommelighed, ikke for at de skal spise dyrene. Hvad bliver der af alle dyrene? Spurgte jeg. Jeg har ikke set nogen dyr bortset fra et par kæledyr. Jean foreslog, at jeg fulgte med ham, så ville han vise mig det. Vi gik ned langs bygningen og om på baksiden. Jeg stoppede. 10 meter fra hvor vi stod, kom det en virvel lavhvidt lys fra jorden og steg op, hvor det forsvandt ud til af syne. Adskillige mennesker klædet i lange, blå kjortler førte dyrenes sjæler ind i lyset, hvor dyrene simpelthen forsvandt. Jeg vendte med for at spørge Jean, hvad det var som skete. Det er en lang historie, Jim. Jeg kan kun ang i hovedtrækkene. Dyrene som føres ind i lyset, skal tilbage til deres egen gruppe sjæl. Hvert dyr har opnået noget erfaring i sit jordiske liv, og disse erfaringer samles for at hjælpe gruppesjælens udvikling. Når gruppesjælen har opnået en tilstrækkelig høj vibration, udvikler den sig til det menneskelige plan. Mener du, at disse dyr ikke overlever døden, som vi gør? Spurgte jeg. Ja, det er helt rigtigt. Mennesket er det eneste dyr, som overlever individuelt. Røg tolken, den overgangsprocesses, vi kalder døden. Men i sidste instans vil dyrene, som føres ind i lyset, få mulig kratten for at gå på 2 ben. Med dette mener jeg, at de vil blive bevist om deres sande identitet, men det er langt ved end da. Du må forstå, Jim, at intet kan i sandhed dø. Det udvikler sig kun. Hvad vil der så ske med de kæledyr, jeg har set, som for eksempel din kat? Spurgte jeg. Kæledyrene, du har set på vores plan. Er der på grund af deres herres kærlighed og godhed fra tiden på det jordiske plan? En tid vil de overleve den overgangsprocesses, vi kalder døden, men i sidste instans vil deres indre kald blive forstikt til at det kan ignoreres, og de vil blive trukket mod deres egen gruppesjæl, med den menneskelige kærlighed som ekstra fortjeneste. Deres menneskelige ledsagere vil have udviklet sig til at forstå dette og vil lade dem drage afsted med deres velsignelse. Det er så mye at lære. Sagde jeg. Kan jeg stille et spørgsmål til? Hvis du ønsker det, svarte han. Hvem er de mennesker, som fører dyrene ind i lyset? Jean var stille et øjeblik. Jeg følte, han var meget stolt af det arbejde, som disse sjæler udførte. Han sukkede og sagde så, de er lysets vogtere. Arbejdet her udfører soltid af højt udviklede væsener, som fuldstændig har viet deres liv til dette arbejde. Kan jeg komme og hilse på dem? Spurgte jeg. Nej, Jim. Ikke før du er udviklet nok, til at forstå det de gør, svarte Jean. Genfødelse. En dame bosat i Tammerfor skriver, på samme sted i Pispala plejede min datter altid at sige, der har jeg boet, kan du huske det, mor? Hun tog aldrig fejl af stedet, selvom vi engang, hvor der var strømafbrud, kørte forbi i mørke. Senere fik vi at vide, at min svigermor havde boet netop der som barn. Nu fandtes der ikke noget hus mere. Min datter kendte Tammerfors forbavsende godt allerede som 3-årig. Det virkede, som om hun havde boet der forud. Også et andet brev fortæller om tiden før fødslen, til mine første oplevelser knytter sig et minde om mit tidligere liv. Da jeg var 4 eller 5 år gammel, fortalte jeg mine forældre, at jeg havde levet før. Jeg havde været en dreng og medhjælp hos en købmand. Butiksbygningen var et tømret træhus. Og gulvet var lavet af omkring 50 cm til at brede høvlede planker. Også hylderne var fremstillet af sådanne planker. Vinduerne var åbne og blev lukket med trælure. Varerne blev opbevaret i tønder. Særligt husker jeg de store salttønder. Til handelsboden hørte en stor rødmalet lagerbygning, som var blevet opført meget senere. En aften glemte jeg at låse ind til lageret, og der blev købmanden så rasende, at han slog mig ihjel med en birkeklods. Jeg var omkring 15 år gammel. Efter denne død fulgte mørket. Jeg følte ingen smerter, kun en slags hvile. Inden for de fleste religioner, uanset hvilken kultur de repræsenterer, tror man, at menneskets psykiske del overlever døden på en eller anden måde. 2/3 af klodens indbyggere tror på genfødelse. Majoriteten repræsenterer ikke den vestlige kulturkreds, der i flere hundrede år har indbildt sig, at den står over ældre og måske klogere kulturer. Genfødelsens muligheder kan koncentreres i et eneste spørgsmål. Eksisterer der et åndeligt liv efter døden? Hvis der ikke gør det, kan man næppe tænke sig en genfødelse. Men tror man på den anden side, at livet efter livet er en mulighed, har man lov til at overveje reinkarnationen i det mindste som en hypotese, en antagelse. Guds eksistens har ikke kunnet bevises videnskabeligt i et laboratorium. Men alligevel tror milliarder af mennesker på Gud. Iagttagelser af naturens kredsløb og menneskets egne erfaringer giver videnskabsfolkene en anledning til at antage, at Gud virkelig eksisterer, selvom videnskaben ikke formår at bevise det. På samme måde tror jeg, man burde forholde sig til de fænomener, som vidner om et liv efter dette og genfødelse. De er hypoteser. Vi har fået mange antydninger om, at de er i overensstemmelse med sandheden på trods af videnskabens manglende evne til at bevise dem. En af verdens kendteste reinkarnationsforskere, psykiateren professor Ian Stevenson fra Universitetet i Virginia, USA, har 3 gange besøgt Finland. Han har især som psykiater fordomsfrit banet nye veje for at finde svar på de spørgsmål, som beskæftiger mange mennesker. Professor Stevenson har i over 25 år opsøgt individer i forskellige lande, som påstår, at de har reinkarnationserfaringer eller barndomsminder om en tidligere eksistens. På basis af disse undersøgelser, der over en årrække omfatter tusinder af mennesker, er han kommet frem til den overbevisning, at kun en genfødelse kan forklare visse oplevelser og fænomener. En reinpasser beretter i detaljer om sine erfaringer med genfødelse og tilstanden inden. Jeg var gammel, træt og meget syg. Med et mærkede jeg, at jeg havde frigjort mig fra min krop, som ikke længere trak vejret. Jeg følte mig fri. Mine tanker var meget klare. Jeg kom i tanker om en lang række liv, jeg havde levet. Mange, mange liv. Senere svævede jeg mod et stort lys. Jeg hørte herlig musik. Min hukommelse blev visket ren som en tavle. Alle minder forsvandt i en tilstand af vidunderlig lykke. Tidsfornemmelsen var væk. Jeg kan ikke sige, om der gik en dag, en uge, et år eller 100 til næste minderbillede. Jeg fik befaling om at fødes på ny. Jeg husker, at jeg følte et stort ubehag. Jeg ville ikke fødes. Tiden mellem dette minde og det følgende kan jeg heller ikke bedømme. Jeg husker et kammer. Jeg svæver oppe under loftet. Under mig så jeg et nyfødt barn, en mor og 2 andre kvinder. Jeg var ikke kommet her af egen fri vilje. Pludselig føltes det, som bliver puffet ned fra loftet, og i det samme var jeg i barnet. Jeg følte mig vældig lille og hjælpeløs. Jeg hørte min mor spørge, hvad det blev. En af kvinderne svarede, en dreng. Det blev jeg glad for at høre, jeg ville nemlig gerne fødes som en dreng. I mit foregående liv havde jeg vist også været finde, for jeg forstod, hvad de talte om. Jeg kan huske, at jeg meget omhyggeligt skjulte, at jeg kunne følge med i deres samtale. Dog havde jeg vel næppe kunnet vise det. Senere kan jeg huske, at jeg følte mig ilde til mode. Jeg blev så hårdt svøbt, at jeg troede, jeg skulle kvæles. Alt dette har jeg husket hele mit liv. Burde man på fødestuerne tage hensyn til den revolutionerende mulighed, at den nyfødte psykiske jeg kan have et bevidsthedsniveau som en voksens, inden barnet tilpasser sig og glemmer tidligere skæbne? Mere om ham må læse på nettet. Forskning, udført af psykologen Dr. Helen Wambach i California i slutningen af 1970'erne og i begyndelsen af 1980'erne, har vakt opmærksomhed i USA og andre steder i verden. I en meget omtalt bog behandler hun erfaringer om tidligere eksistenser. Hun har anvendt hypnose i sine undersøgelser, der omfatter tusinder af mennesker. I små grupper har hun hypnotiseret forsøgspersonerne og stillet det samme spørgsmål til dem alle. På grundlag af de svar, hun fik, er hun kommet til det resultat, at man fordomsfrit burde udforske reinkarnationen. Helen Wambach blev overbevist om, at op til 90% af de mennesker, der deltog i forsøgene, oplevede fragmenter fra tidligere liv under hypnosen. I hypnoseseancer strækkende sig over 4 timer bad hun disse mennesker skildre deres oplevelser af fødslen. Derefter flyttede hun dem til tiden før fødslen og bad dem beskrive oplevelser i fosterstadiet. De fleste fortalte, at de havde været bevidst om deres fosterudvikling i cirka 6 måneder, men følte sig først definitivt forenet med fosteret i fødselsøjeblikket. Efter fødslen havde de følt sig indespærret og nedtrykte, også fordi de ikke kunne udtrykke følelser på anden måde end ved at skrige. Hypnoseundersøgelserne gav interessante svar også med hensyn til de årsager, forsøgspersonerne gav til deres genfødelse. Sædvanligvis var grunden åndelig udvikling eller lyst til at hjælpe andre. Nogle, der fødtes som piger, fortalte, at de ønskede at prøve, hvordan det var at leve som kvinder i denne verden. Svarene var meget variable. Det endelige mål er at lære ydmyghed, eller jeg må færdiggøre den opgave, Gud har givet mig, eller for at undervise menneskeslægten om individet og den højere bevidsthed. I USA arbejder såkaldte terapeuter fra tidligere liv, past life terapeuts, der lader deres patienter vende tilbage til tiden før fødslen gennem hypnose. Der leder terapeuterne efter eventuelle traumer eller årsager til patienternes besværligheder og problemer i dette liv. Fænomenerne kan være dramatiske, fysisk og psykisk rystende, men unægteligt har disse terapeuter hjulpet mange med svære problemer, og en del psykosomatiske sygdomme er til og med blevet helbredt. En fjerdedel af de personer, Dr. Wambach testede, sagde, at de ikke var født frivilligt, men at en gruppe havde hjulpet dem, da de måtte tage afsked. 90% mente, de havde kendt deres forældre i et tidligere liv, måske ikke som forældre, men brødre, ægtefælle, elsker og så videre. Omkring 10% skiftede køn efter deres tidligere liv. Forsøgene med hypnose gav også overraskende svar, hvad angår adoptiv børn og deres relationer. Næsten uden undtagelse fandtes der et karmasisk bånd mellem adoptiv forældre og børn. Denne undersøgelse fortæller altså noget om, at adoptiv forhold, som man altid har troet var skabt gennem tilfældigheder, i realiteten har en baggrund, som kan spores langt tilbage i fortiden. Det er også blevet fastslået, at det karmasiske bånd mennesker imellem er stærkere end blodsbånd, og selv beslægtede kan have en karmasisk forbindelse. Der findes skam nogle enkelte psykologer og læger i de skandinaviske lande, der også i deres hypnoseforsøg er kommet til det resultat, at muligheden for genfødelse er til stede. Det er dog ikke alle forskere, som tolker resultaterne på denne måde. Men under mange hypnoseforsøg har forsøgspersonerne nu og da fortalt overbevisende om tilstanden mellem død og fødsel. Gennem hypnose har man faktisk fundet en logisk nøgle, der har kunnet åbne døre til det menneskelige sind og afsløre formodede årsager til et menneskes problemer i det nuværende liv. En mand henvendte sig for eksempel til en hypnotisør, fordi han følte sig impotent. Under hypnosen opfordrede hypnotisøren manden til at gå tilbage i sit liv og finde de årsager, som var skyld i problemet. Patienten fortalte da, at han var katolsk præst og slet ikke havde ret til noget seksualliv. Men han var endnu ung, og trods præsteløftet havde han normale seksuelle behov. I perioder onanerede han, men han følte det ydmygende. Engang svor han aldrig mere at onanere. 2 uger efter denne hypnoseundersøgelse meddelte manden, at han ikke mere var impotent. Mange nordboere har i sammenhæng med genfødelse fortalt, at de har truffet mennesker, som de genkendte fra et tidligere liv. Jeg har engang i et tidligere liv været indianer, og der boede jeg sammen med min skønne indianske kvinde i en hule et eller andet sted i Nordamerika. Vort liv var meget lykkeligt, så det er sikkert derfor, jeg altid husker enkelte brudstykker. Omgivelserne mindes jeg også meget tydeligt. Jeg er sikker på, at dette sted stadig eksisterer. Senere har jeg både levet i Rusland og her i Finland under hungersnøden. Jeg har mødt en jurist, som jeg ved en tilfældighed mødte i et tidligere liv. Jeg har dog ikke turdet tale med ham om dette. En anden person føler sig hjemme i udlandet, i en helt fremmed by. Det var engang midt i 1960'erne. Jeg var på rejse i Tyskland med nogle bekendte. I nærheden af Frankfurt am Main for vi ville havne en sen aften i en lille by. Jeg gjorde opmærksom på, at der fandtes en lille kro i nærheden, hvor vi kunne spise. Efter måltiden ville jeg gå ud på toilettet. Jeg spurgte slet ikke nogen om, hvor det lå, men gik gennem køkkenet lige ud i gården, hvor der var et gammeldags das. Da vi kørte videre, reflekterede jeg, tænk, at de stadigvæk har svinene løse i gården, akkurat som dengang for længe siden. På gården gik grisene virkelig løse omkring. Da vi havde forladt den kro, opdagede vi, at vores vandbeholder var tom.